жүрдік жүрген жарасы бізге шайтан азғырды шамасы бізді ағайын кетті алауыз болып қардай көңілге қарасыз ұлды ананың жолын қыздар ұмытты бабаның жолын баласы бұзды бауырмалдықтың бағасы үзілді ағайындықтың арасы үзілді
айында хабар алмайтын болды жылында бір күн бармайтын болды жатырда бірге жатқан бауырды жанына бір түн қонбайтын болды туыстың өзі кедеймен байдеп таңдайдың болдық бетіне мақтап сырдын аңдаттап ағайындыдай алдайдың болдық
қадай жүрмейдін болды тура бір жаудай тілдейдін болды бірлігімізге сызат түскен соң бір-бірімізге кірмейдін болды сүрініп кетсек сүйіп бола күлетін болды, күндейдің болды тірлікте қашқан қадырымыздай тірі жүргендей білмейдің болды
қоғамда мына қарабас қайғы аға мен іні араласпайды қазалы жиян тойда болмаса қазан көтіріп тамақ аспайды
жақыннан жақын алыстағаны жанымды менің жалаңаштайды ағайыныңнан ажырамашы қатын кетпейді бала қашпайды сусан жұрттың сәні кетеді туысқандықтың мәні кетеді араңды үзбей ағайыннан деп тәңірдің өзі әмір етеді
тірлігің бекем бірлігің болса тілегіңді Аллай қабыл етеді ағайын алай болды дегенше бәрекетеді бәрекетеді